15. Мерење на среќата. Во изминатите децении, психолозите и биолозите се занимаваат со предизвикот научно да проучат што на вистина ги прави луѓето среќни. Дали парите, семејството, генетиката или може би доблеста. Првиот чекор во таа насока е да се дефинира што ќе се мери. Општо прифатена дефиниција за среќа е субјективна благосостојба. Согласно ваквиот став, среќата е нешто што се чувствува однатре, или како чувство на миговно задоволство, или како чувство на продолжено задоволство од тоа како се одвива мојот живот. Но ако среќата е нешто што се чувствува однатре, тогаш како може да се мери однадвор? Предпоставката е дека тоа може да се направи ако ги прашаме луѓето како се чувствуваат. За таа цел, психолозите и биолозите кои го проценуваат чувството на среќа, кај луѓето подготвуваат прашалници кои испитаниците ги пополнуваат, а научниците потоа ги пребројуваат резултатите. Но најзначајниот наут е дека среќата во основа не зависи од објективните услови, како што се богатството, здравјето, па дури ни заедницата. Напротив, зависи од корелацијата меѓу објективните услови и субјективните очекувања. Ако сакате запрежна кола и добиете запрежна кола, тогаш сте задоволни. Ако сакате ново Ферари, а добиете половно, тогаш се чувствувате како да ви е ускратено нешто. Затоа добивката на лотарија со тек на време го има истото влијание врз среќата на луѓето, како и сериозната сообраќајка. Кога нештата одат на добро, се зголемуваат и очекувањата. И затоа може да сме незадоволни дури и кога објективните околности драстично ни се подобруваат. Кога нештата одат на лошо, очекувањата се намалуваат, па затоа и со сериозна болест може да бидеме исто толку среќни како и предходно. Може би ќе речете дека не ни требаат толку психолози и прашалници за да го сватиме тоа. Пророците, поетите и филозофите сватиле пред илјадници години дека да се биде задоволен со тоа што веќе го имаме е многу поважно од трупање на тоа што го посакуваме. Сепак, убаво е кога современите истражувања, подкрепени со многу бројки и табели, доаѓаат до истите заклучоци како и луѓето од старо време. Јувал Ноа Харари. Сапиенс. Кратка историја на човечкиот род. 3. Скопје. 2018.